Gepleyer Azatlık Radyosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şun 2025-ci ilin 22-ci noyabr heptənin şənbə günü. Efirdə heptənin cəmi gepləşməz onu Praqadakı studiyadan mən Gözəl Xudayverdi ilə paylaşıram. Şu heptənin başında Türkmen özük Serhet Yakazoğlu'nda qurulan Sevda Merkez açıldı. İki yurdun arasındakı ılalaşığa göre Serhet'tə Şabat Daşoğuz Sevda Zoğlu'nun açılmağı yurtların rayatları üçün savırsızlık bilen qarşılan vaka oldu. Emma Davara bilen açılan bu Zoğlu'nun Türkmen tarafı yapıklığına qalıp Serhet Yakazındakı ilatın umidlerini puza çıkardı. Bu yagda ibarada kardeşim Sehra'nın mağlumatlarını dinləli.
Türkmen özbek Serhet Yakazoğlu'nda qurulan Sevda Merkez'nin açılanına 5 gün oldu. Muğaramazdan Türkmen tarafı Sevda Merkezinin heniz tayin değildiğini aydıp, bağları işe giyirizmeyer ve Türkmen rayetlerini Sevda Zoğlu'na koyuvermeyer. Bu yağday Serhet Yaka Daşoğuz velayetinin ençeme yaşayıcısında neyilelik dörüdüyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 21. noyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Adamlar bağları içme için her gün gümrük postunu bariyarlar. Postdaki Türkmen resmileri bazarın heniz tayar deldiğini, 1 yanvardan islap başlayacaktığını aydarlar ve onu hiç kime göyvermeyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli Daşoğuzlu yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan ve Özbekistan'ın arasında Şabat Serhet geçelgesinde kurulan bazar Türkmen ve Özbek prezidentleri Serdar Berdimuhamedov'un ve Şafkat Mirziyoyev'un sanlı uluğum arkalı katnaşmağında 17. noyabrda açıldı. Türkmen Metbuotunun mağlumatlarında açılış davarasına iki tarafın hükümeti resmiler bilen bir hatarda yüzlerce adamın katnaşandığını, aydım sazlı ve neyze nıgmatlı davaranın geçirlendiğini görse bolyarı. Bu arada hükümetçi neşirler hem haber verip Serhet Yaka Sevda Zoğlu'nun esası maksadının öz ara harit dolunşuğunu arttırmaktan, milli önümleri öngü sürmekten ve iki yurdun telekeçilerine kolduğu vermekten ıvarattığını melim ettiler.
Devletin rayatları Serhet Yaka Sevda Zoğlu'na vize talep etmeden girdilerler. Sevda Zoğlu'nun meydanı cemi 6 hektar olup, onun 3 hektarı Türkmenistan'ın, 3 hektarı olsa Özbekistan'ın çeyreğinde yerleşiyor. O 2025 yılın 17. noyabrında açıldı.
Dilip Takik Neşir'nin 19. noyabrda çap eden mağlumatında aydılıyarı. Bu mağlumatlara karamazdan Sevda Zoğlu'nun Türkmen tarafı henizde yapık bulmağında kalıyarı. Bu mağlumatı Instagram ve TikTok sosyal uygulamalarında bazar barada iyidirli mağlumat çap eden Özbek bloggerleri hem tasdikleyarları. Cesur Yoldaşov adlı blogger çap eden mağlumatında Özbek rayetlerinin vizası, dine biometriki pasportları bilen Sevda Zoğlu'nun girilgesinde hasaba alınıp bağları girip başlandığını aittı. Türkmenistan'da rayetler biometriki pasport almakta yıllar boyu kıyınçlıklar bilen %100 bolyarlara. Kalıverse de Türkmenistan'ın Demiradık velayetinde koçum bolup yaşayan etniki Özbeklerin Serhet'ten geçip Özbekistan'daki doğan karındaşlarını görmek meselesinde hem izli izine dürlü kıyınçlıklar dörüyer. Türkmen Serhetçiler tarafından koyverilmedik Türkmen rayetleri barada azatlığın haberçileri 10 yıllıkların devamında haber verip geliyerler. Bazara varan Özbek rayetlerinin biri Otojon 19911 adlı Özbek blogger bilen söhbetleşlikte bazarın Türkmen tarafının yapıklığına galyandığını, yönü onun tiz vaxta açılıp bunun onlarca yıl veri biri birini görüp bilmeyen Serhet'in iki tarafındaki doğun karındaşların didarlaşmak zorluğu bulmağını umut ediyendiğini belledi.
Daşavuzdan gelin alıp koyupmaz 20 yıl buldu yanına ötölmedi. Mamasını 20 yıl buldu görmegen.
Daşavuzdan gelin aldık. Ol 20 yıl veri öyüne geçip bilmeyer. Mamasını 20 yıl veri görmeyer. Ol ilki size görüp gelin dedi. İnşallah ertir şu yer açılsa yerden 9'dan 6'a çenli girip bolyar eken. Şerip geçip olur inşallah bir verinin didarına doyurlar.
Bir malal bir ana 9'a 6'a kaça ya bir ana bir ötüşü mümkün eken. Hazreti birbirinin didarına doyadılar inşallah.
Deyip Özbekistan'da Zenan Aytay'a. Özbekistan'ın prezidentinin Erkin Sevda Zoğlu'nu dörütmek barada 2024-nji ýylyň fevral aýynda gol çeken permanında türkmen raýatlaryna we daşary ýurtlulara bu zoologda wizasyz 15 günçenli galmagy mümkinçilik berileceği aýdylypdy. Muňa garamazdan türkmen tarapy türkmenistanlylary bazaryň özbek tarapyna hem goý bermeýär. Häzirki wagtda bazaryň özbek tarapyna diňe özbekistanlylar barýar. İki ýurdun arasyndaky gatnaşyklara ýakyndan syn edýän yerli synçylaryň bir näçesi anonimlik şertinde beren maglumatında bazaryň türkmen tarapynyň ýakyn aýlarda açylmajakdygyny çaklaýar.
Türkmen tarapy bu terhetdäki bazary hamala iki ýurdun arasyndaky sowda ykdytady, dostlukly gatnaşyklar ösýän ýaly edip görkezmek üçin diňe görkezmeklik gurady. Bazaryň özbek tarapy öz güýjünde işletede, onuň türkmen tarapynyň halklara hyzmat etjekdigi juda ikuşly. Ýogsam adamlar bu zorlukda itaatan terhediň beýlik tarapyndaky dürli sebäpleri bilen ýyllar boýy görüp bilmeýän doğun garandaşlaryny görmek üçin peýdalanmagy göz önünde tutýardylar.
Dip yerli synçy belledi. Bu ýagdaý diňe türkmenistanlylary däl, eýsem özbek raýatlarynyň ençemesini hem lap geçedýär. Instagram we TikTok sosial ulgamlarynda paýlaşylýan wideolaryň ençemesinde bazaryň türkmen tarapynda söwda etmegi ýa-da türkmenistandaky garandaşlar bilen diýdarlaşmagy umyt edip zoolawaryň adamlaryň nägile çykyşlaryny görse bolýar. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar şol sanda bazaryň türkmen tarapynyň ýapykdygy şeýlede türkmenistanlaryň bu söwda zoolawynyň özbek tarapyna hem goý berilmeýändigi baradaky habarlar hakda häzirlikçe hiç şeýle gurrun gozamaýarlar. Azatlygyň bu ýagdaýlary barada Sewittiň degişli häkimetlerinden şol sanda Şabat serhet geçelgesindäki türkmen resmilerinden tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň Özbekistan bilen 1650 kilometrlik döwlet serhedinde 4 serhet geçelgesi bar. Olar Türkmenistanyň Lebap hem Daşowuz welaýatlarynda we Özbekistanyň Harezm, Buhara hem Garagalpagystan sewitlerinde yerleşýär.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu yetiz Hepte'nin cemi gepleşiğimizi dinleyersiniz. Dışarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerine pul geçirmekte teze böktünçlükler dörüdü. Türkmenistan'ın daşında bilim alayan yaşların en atalarından çağalarının okuğu için yurdun daşına pul geçirmek için kevr koşmaça kagidler talep edilir. Azatlık Radyosu ile şu hepte gürleşen en atalar özleri için bunun karışılmadık yağdayı bulunduğunu ve bu arada özlerinin banklara baranda bilip galandygyny aýtdylar. Enataler tölöglörün gijikmeginden aladylanýarlar. Livaply enataların bir näçesiniň söýlerine görä bankda olardan daşary ýurtlarda bilim alýan perzentlerine okuw tölögini geçirmek üçin adaty resmi namalaryň gapdalynan studentiň bilim alýan ýokary okuw jaýynyň ähli tölöglöri baradaky dogry maglumatyň tutuş sanawyny türkmen diline terjime edip getirmek talap edilipdir.
Şu ay oğlumun oku tölöğünü geçirmek üçin banka baranımda institutun resmi web sahipasında ähli uğurlar üçin tölöğü görkezilen spisigi çap edip getirin. Spisig hökmanı suratda şol yurdun resmi devlet dilinde görkezilen bolmalı ve Türkmenistan'ın çağında yerleşen notarial tercimeçi tarapından tercime edilen bolmalı deyip idime uğrattılar.
Dip oğlu Tajikistan'da bilim alayan Türkmen avatlı ene gurrun verdi. Ondan başqa da studentin biometriki pasportinin ähli sahipalarının yağını 48 sahipasının nuskolarını çap edip getirmek hem talep ediler. Livaply ene atalar 11. noyabrdan beri banklarda ulu nowatların bardygyny ve bu nowatlara polisiýa işgärlerinin gözökçülük edýänligini aýdýarlar. Türkmen avatlı ýaşajylar soňky talabyň özleri üçin garaşylmadyk ýagdaý bolup goşmaça wagty we çykdajylary talep edýänligini bellerler. Lid Gazakstan da bilim alýan ene täze girizilen düzgün derarly gyzynyň okuw töleginiň bir aýdan köp wagtda çenli gijikdirilmeginden aladylanýar.
Men banka baranymdan soňra täze düzgün barada eşidenimden soň gazak dilinden türkmen diline resmi terjimeçi gözläp aşgabada gitmeli boldum we bir hepde wagtymy sarp etdim. Ýyzyma gelenimden soň değişli işler bilen meşhurlanýan bank işgärleriniň sany az we nowaty durýanlaryň sany kän bolanlygy sebäpli değişli resmi namalary tawşyrmak üçin 2 gün nowata durdum.
deyip ene öz çağatının okuyan oku cayında pul adatçı ayın birinci yarımını çenli geçirilmese tölög oku cayının bank hatabına hat geç bariyar deyip gürrün verdi. Onun sözlerine göre Kazak dilinden Türkmen diline iki sahipanın tercümesinin bahası 200 manat bolupdır. Bu merkezi bankın kursu önce 57 Amerikan dollarından kovrak. Şeyledi Türkmenistanlı yaşayıcıların sözlerine göre yaşayan yerlerinde resmi tercümeçileri hem tapmak kıyın olyar.
İngiliz, Rus ve Türk dillerinden Türkmen diline tercüme edyenler var. Emma Özbek, Kazak, Tacik ve Beylik dillere resmi tercüme hizmetlerini hüdürleyenler katı az.
Deyip şehir yaşayıcı saytti. Azatlık Radyosu Livaplı enataların bu mağlumatı önce yerli bank vekillerinin ve merkezi bankdan resmi örnüşte tesvir alıp bilmedi. Ema Halk Bankına yakın çeşme koşması talapların girdilendiğini tasdikladı. Anonimlik şartında görülüşen çeşme buyruk merkezi bankdan dil üstü bilen geldi dedi.
Dasarı yurtlarda bilim alyan talipların okuv tölevleri üçün niyetlenen dasarı yurt valyutasının möçveri az bolonnağı sebäpli qosmaça bürokratik pätkelçilikler döredilýär. Seýle pätkelçilikleri bilen pul geçirmeň wagty ýa-da çekilýär.
Dip çeşme etti. Türkmenistanlıların daşarı yurtlarda bilim alyan çağılarına pul geçirmeğinde kıyınçılıklar geçen yılın güydünde hem güde çıkıptı. Türkmenistan'ın onlarca müngrayeti yurdun daşında bilim alyar. Türkmenistan daşarı yurtların kevir yokur oku caylarında bilim alyan rayetlerine oku üçün tölögleri Türkmen banklarının geçirip resmi kurs oyunca daşarı yurt puluna örmeğe mümkinçiligi göz önünde tutyar. Merkez bankın kursu oyunca 3,5 manat 1 Amerikan dolarına beraber olsa Karabağların kursu oyunca 20 manat töwre bolýar. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi 2019-njy ýylda ýurtda ikrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny çap etdi. Şondan bäri bilim üçin döwlet kursundan puly öwürmek mümkinçiliginden peýdalanyp bilýän türkmenistanlylaryň sany ýene azaldy. Şeýlede türkmen häkimetleri ýokary sinip okuwçylarynyň arasynda daşary ýurtlara okuwa gitmezligi ündemek öňçe düşündürüş işlerini geçirýärler. Şol bir wagtda ýurdun öz ýokary okuw jaýlarındaky orunlaryň sany mektebi gutaryan ýaşlaryň sanyna görä etli ad. Üstesine Türkmenistan'ın yokur oku caylarına girme üçün paranın muhtarı en çimimün kata onlar çimimün dolları barp yetiyer. Hepte'nin cemi gepleşimizi devam ettiriyarız. Şu hepte Ankara'nın sudunun Türkiye'de yitirim bolan Türkmen aktivistlerinin işi önce onayın cevap birmenliği belli oldu. Türkiye'nin sudu öz genişliğinde tutsak edilip yitirim bolan Türkmen aktivisti Alişer Sakatı ve halkarı qorağını bermekten yüz övürdü. Bu arada Ankara şehrinde Nayavrın başında geçirilen sud dinlenişi şu hepti mälim bolan kararındaydylar. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu Alişer Sakatovun işi boyunca 3 noyabrda geçirilen dinlenişiň sud kararında Türkiye Alişer Sakatova halkara gorugyny bermekden ýüz öwrýänligini tasdiklady diýip 19 noyabrda ýazdy. Türkiye diňe Ýewropadan gelen adamlara bozgun statusyny ikrar edýär. Ýewropadan daşary ýurtlardan gelen adamlara başpena gözlemäge dalaşýar statusy berilýär diýip Türkmen Helsinki Fondunyň çap eden sud kararındaýdy. Maglumatda Türkmenistanda adam hukuklarının iyidi giderli ve gödek depelenmegi varadaki delillerin suda verilmegine qaramazdan sudya arzçinin rehimsizlige duçar bolmagyna çınlıqay tövekkülçülügün yoktuğu varada netice geldi deyilip bellenýär. Mundan 23 oktyabrda Ankara'da 26 administratif sudun iki Türkmen blogeri Alişer Sakatovun ve Abdullah Urusovun Türkiye'nin immigrasiýa müdürlüğüne garşy şikayet esasında deportasiýa işi boýunça dinlenişigi geçirilýär. Sudya bu iş önce 1-2 ayın devamında gutarnıklı karar çıkarılacaktığını aydıptı. Aprelin ayında tutsak edilip Türkiye'nin deportasiya merkezinde taklanan bu iki Türkmen rayeti 24 iyuldan son direksiz gitti ve şondan veri olanın akbali ne malum galyar. Sakatov'un ayalı Gulalı Hasanova sudun kararından Türkiye'nin konstitusyon suduna şikayet edecektiğini aydı. Kazinin delillerine hayran kaldım 24 iyulda Edirne deportasiya merkezinden çıkandan veri Alişer Varada hiç hili xabar yok. Bu yem hakiki xov bu kemsetme delme deyip Türkmen Helsinki Fondi Gulalı Hasanovani citirledi. 39 yaşlı Sakatov Erkin Garayış YouTube kanalında Türkmen hükümetini tanqitlap çıkış edipdi ve yurtta polisiyanın edirettirgi korrupsiya yali problemaları gozapdi. Urusov'un TikTok blogunda ve Alparyan YouTube kanalında Türkmen rayetleri Türkmen cemiyetinin dervayet meselelerini diskusiya edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkiýede direksiz ýitirim edilen Sahatowyň we Urusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara çynlykly hukuk awanyanlygyna aladalanma bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Sahatowyň we Urusowyň Türkmenistana alınıp gidilenligi hakykata laýyk bolan ýagdaýynda munyň Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny bozandygyny aňladýar diýip bildirdi. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sahatowyň we Urusowyň ykbaly bilen baglylykda Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi we guramanyň bu işe garamak üçin eden şikayeti kabul edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň ähli adamlary zorlukly ýitirim bolmaktan goramak baradaky jarnamasyna görä zorlukly ýitirim etmegiň islendik hereketi oňa sezewar edilen adamlary kanunyň gorawyndan daşyrdy goýar. Olar we olaryň maşgalalary agyr ejir çeker. Ve bu halkara hukukunun bozulmağı bolup duruyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz heptenin cemi gepleşiğimizi dinlediniz.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Eyinize sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğun programması. Onu Prag'daki stüdyodan men Yoksun Anna Urvan alıp barıyar. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogonyň Türkmenistandaky gizlin öýsüzlik diýilýäne we onuň aýal gyzlaryň durmuşyna ýetirýän täsirlerine bagyşlanan gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Belki Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa gizlin öýsüzligiň ejerini çekýän müňlerçe türkmenistanlynyň biri bolan Nasiba Esenowa bilen geçiren söhbetdeşliklerimizi dinläp, siz hem bu agyr meseläniň çözgüdünü goşup biljek pikirleriňizi, belliklerinizi paýlaşarsyňyz. Türkmenistanyň ýaşaýyş şai kodeksiniň 65-nji maddasyna ýaşaýyş şai şertlerini goglandyrmak wagtynda döwletiň gollugyna mätäz raýatlaryň toporuna özü bilen bile ýaşap bir ýada şondan köp kämillik ýaşyna ýetmedik çağany bir özü terbiýeleýän ene ata hem agdalyp geçilýär. Emma soňky ýyllarda kämillik ýaşyna ýetmedik çağasyny ýa-da çağalaryny bir öz terbiýeleýän eneleriň ören köpelenini gaýdylýar. Bu ýagdaý odaly ýurtda giň gaýran neşekeşlik, jinayetçilik we tutsak edilen erkekleriň daşary ýurtlara işlemäkden adamlaryň köpelmegi bilen baglylykda bolan maskallaryň köpelmegi we mellek ýerini ýa-da ýaşaýyş saýlaryny almagyň aşy kıyınlaşmağı gülen düşünürler. Şeyle de sıyınçıların aitmaklarına göre zahsız kalın arayetlerin yaşayış say şeritlerini kovulandırmak kuvvetta devletin kolluğuna mehtes arayetlerin toporuna değişli arayetler ve onlara verilen yenilikler vardı. Türkmenistan'ın kanunçuluğunu göz önüne tutulan yağdayları bilmediği. Sol ruhatta devletin kanunların işlemeğine yeterlik derecede gödökçülük etmeliliği ulu mesele olup kalıyor. Yönü sonku dövürdü. Türkmenistanlılar hususanla cahillik çevirini çekken eneler sosyal medya kurumlarının görünüşüne göre öz meselelerinin dine bilelikte açık aitmak ve kanun hakları talep etmek neticesinde çözülüp bilecektiğini barka köp göz yetiriyerler deyip yaşul aktivist Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen söhbetdeşlikte aytti. Adatlyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň pikirçe öňkü iki prezident döwründe çuňlaşan jaý meseleti üçinji prezident döwründe has beterleşip adamlary barhakan umysyzlyga salýar. Analitik Aýnawat Ýaýlymowanyň bellemegine görä Serdar Berdimuhammedow prezident hökmünde katam kabul edenini esasy aladalarynyň biriniň her bir maşgalany döwürip jaý bilen üpçün etmekten avarat bolacaktığını aýtdy. Dine barha ağırlaşan jaý meseleler Türkmenistanyny ýyl ýyldan çuňlaşýanlyga edilýän ykdysat çökkünlük. Ýylatyň barha beter mätäz haly düşýänligi barada aýdylýanlar hem hökümet tarapyndan inkar edilýär. Işinden bir kanun çıkarlanlığına ediyen ve çağatını yeke başına ekleyen Kazakistan'ı zekmet migrasyasına çıkan Nasiba Esenova adatlık gülen sökötdöşlükte hakimiyetlerin kıyın yağdaydaki enelere hiç iyili kömük etmeyenliğini kanunların dine kağıt yüzünde galiyanlığına etti. Onun Havarçemiz Reymerdi Kurban Hüveren Gürrünü Çağatını Yekı Vasını Ekleyen İnanın Nevit Qadava Yılla Yüldürçü Tədi Yaşı İsayini Ulanmağı Veriyen Yurtta Nekili Kıynunlu Qarlırlıp Bilnesinin Dinevir Mısalini Esaslanyar.
Hawa men şo ýekeje oglum bar, hem özmi ene hem ata hukmunda. Jaý sorap bir ýüz tutupdym, oçurda goýdylar. Endi o oçurt haçan 10 ýyldan geljekmi bilemi, jaý bermediler ýöne. Şumat edil berilip durulan jaý ýok diýe pulun bolsa bar diýe kredit alsaň diýe, o men kredit alyp mende 10 ýyl pul bolsa men hukmata ýüz tutmazdym.
Hukmata ýüz tutanyňyzda näme diýip jogap berdiler size şo jaý meselesi bagatynda?
Jaý şumat ýok diýdi, ýöne diýdi, pulun bolsa bar diýdi. Pul geçirsen bar diýdi. Oşo nemelerden al diýdi, firmalardan diýdi. Men şon firmalardan aljaý zat diýip maňa maslahat berdi. Men hem aýtdym saňa, seniň maslahatyň gerekden meniň oňa firmalar pulum bolsa diýdim, men firmalardan almana kellem ýetişip dur diýdim. Men şo pulum ýokluguny size gelip maňa ýeter etmezlere jaý berin diýip durun men size ýüzlenip diýdim. Onda oçurda goýýas diýip 5000 näçinji oçurda goýdylar. O ölkeden de oçurdym ýetmese.
Indi seredin şol gitmen kanunçylygynda mellek ýeri soň döwletiň jaý kömegi barada gowy zatlar yazylypdyr. Indi kanunçylykda gowy edip yazylan da ýöne bu mesele durmuşda nähili çözülýär?
Men şo kanunçylygyň şo nemesini okap görmedim de ýöne durmuşda haýyl çözüli.
Nähili haýyl çözüli?
Indi şo ýeri oçurda goýduk diýip jaý oçurda goýduk diýip bermeýärler de. Oçurda goýduk diýip bermeýärler de. Ýöne oçurda goýduk diýip aldaýarlar da oçurda goýduk diýip biz ynandyryp şu bu häweslendirip goýýady. Ýok berjek däl diýip aýtmady, gyjyňlap goýýa. Çağlara ýok näme diýip gyjyňlap alyp goýan ýalygy diýip gyjyňlap goýýa. Bolýa oçurda goýduk diýip häweslendirip goýýa. Ýöne sen oçurda durun diýip gez beren ýöne jaý ýok.
Siz durmuşa çykdym soň durmuşdan aýryldym diýdiňiz de. Ýoldaşyňyzdan aýryldym diýdiňiz.
Hawa men durmuşa çykdym. Çağı görüp bilmediğimden ayrılıştım. Çağı yetimler oyundan alıp sakladım küçüklüğünden. Ejem oyunda son. Ejem oynadım. Soğuşman başladım. Özü kaçay ejem oyu. Kakalığımın var. Kakam kaçış olan son. Ejem durumu tazi durmuş olup kakalığım var. Özünüz bilendirsiniz. Kakalık olan onuşma kıyın. Özüm bir komnik çay bizimki. Oğlumum yetişip bari sığışmanlığımızdan men çay sorap yüz tuttum. Çay yok şu maddeydiler. İşlerden bir kanun çıkardılar. Häkim özü kabul etmeyi, hiç haçan kabul etmeyi. Häkimden aşakta kömökçileri zat kabul ediyordu. Häkim bilir onu deyip, häkim çözüyor deyip, diyonu häkim özali. Yönü häkim kabul etmeyi. Hiç haçan häkim kabul etmeyi. Aşaktaki kömökçileri, yeni nameleri, yönü häkim boynunu atyalırdı. Häkim çözüyor onu deyip.
Inni seredin nasiba, maşkala bozulandan son, biz nedvijimiz deyasta. Gozonmayan emlek, caya, mellek yeri nähil bölünye.
Yok, mende kozgılmayan emlek yoktu. Sebebi, özü, yoldaşımın özünün iki komnat jayı vardı. Onda da o tayda iki sani ayal doğunu vardı. Bir sani küçük iz doğunu vardı. Bir erkek doğunu maşkala sülün vardı. Onun men nemesini bölüp alaynan.
Umuman şu mesele bağvatında jay novatı, şu uğurdakı korrupsiya bilen bağlanışıklı problema duçar oldunuz mu? Ya da şu problema bilen, şu problema duçar olan tanış bilişlerinizden tarih nem bir zatlar aydıp biliyanız mı? Şuna duş geldiniz mi?
Bizde sudya çözüyede onu şu bölüp kozgılmayan emlagı bölüp vermek nümesini kararını sudya çözü. Yönü şunu otaydıdım şu korrupsiyacılık var da eğer anırkı erkek taraf belendirak olsa ayal tarafı hiç saat degen ok. Kanun esasında sudyaları işlen oka bizde işlen oka. Kanun esasında işlese şu ayalın yağdayını görüp ayala bölüp vermeye değişli bulup duran olsa da değişli del deyip cevap veriyorlar. Ben gördüm şu an yansıcı.
Hormatlı dinleyiciler sağasını yıkı başını ekleyen ve Türkmenistan'ı arzı dinlenmen, eklenmek ve belgesini üzmek için Kazakistan'ı işleyen Nasibe Esenova ile geçiren sökvettöşlüğümüzün devamını gizliğin öysürlük varı da keplesin ikinci bölümünü dinleyip bilirsiniz ve eğer de bu hili yağdaylar vardı da siz hem öz tecrübelerinizi paylaşsanız minnettar olurduk. Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, salam, Dogon programmasynyň Türkmenistandaky gelin öýsüzlik we onuň aýal gyzlarynyň durmuşyna ýetirýän täsirlerine bagyşlanan sanly dinleýärsiňiz. Gepleşigi saglyk programmasyny we progress gazetasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýärs. Aýnawat odaly bilen Söhbetdeşlige hoş geldiňiz diýesim gelýär.
Salam ýurşanarym.
Odaly ýagdaýy gözüňine getirmek üçin aýal gyzlar we ýaşaýyş saý meselesinde öz pikiriňizi paýlaşsaňyz. Türkmen häkimetleriniň ýaşaýyş saýlar meselesinde edilýän işler barada berýän habarlary bilen durmuş reýallyklarynyň arasynda nähili çapraklyklar bar. Ýa beýle zat ýokmy?
Ýa-da awtokratiýada awtoritar dolanyşdym adamlaryň durmuş meselesi bilen hökümetiň gur sözüniň howaýy wadalarynyň arasyna ýetirilýärli we düýple şapranlyklara syn edip bolýar. Esas sebäplerin biri meniň pikirimçe awtoritar hökümeti adatda raýatyň durmuşy gatyr gyzyklandyran ok. Çünki hökümet raýaty eşden ok. Şu jaý meselesine teretsek, itlenip ýurtda, jemgyýetde jaý edinmek, şahsyýet we maşgul üçin durmuşlygyň we hukukyň ifasyny bilýär. Jaýymyz jemgyýetçilik emosional we ykdysady durmuşymyzyň merkezi bolýar. Adam öz jaýyna asudulykda, hukukda ýaşaýan, işleýän, ulaýan ýeri bolmaly. Ýaşaýyş jaýy bolan hukuk bu bir giň düşünje, türli halkara uramalaryna görä Bu bir din düşünce, bu bir dini üçök bilen dört divarı anladın o. Türkmenistan varada kriyorosok, prezident 22-nji ýylda inaugurasiýa dabarasyna eden çykyşyna, citata, her bir maşgalany häzirki zaman öýü ýa-da jaý bilen üpçün etmegi özüniň esasy aladalarynyň biri boljakdygyny aýtdy. Ýöne şu wagt hökümetiň bu urda hiç hili strategiýasy plany ýok. Häzirki zaman öýüniň nämeden ibaratdygy barada maglumat ýok. Maýplyk bolan adamlaryň, garra adamlaryň, ýekalan ineleriň zerurlyklaryna görä gurulýan jaýlar barada hiç hili maglumat ýok. Mening bir näçe rady nurta keçesim eýlerdi, näçe şu dille keçesim eýlerdi. Statistika we barly işleri. Şu manyly statistik sanlar hem ýok. Sanlar suratyal çekilýän Türkmenistanyň ilat ýazgynyň netijeleri kän sorawlary döretýär. İlat yadı 22-nji ýylda geçirildi. Şu wagt doly netijeleri saýtda goýulan. Türkmenistanyň şu wagt hökümetiň näme derejede kanunçylygy iş ýüzünde işledýändigini, ýaşaýyş şan kime we nirede el getirildigi, jaýlaryň içinde ýaşaýyş üçin nähili almaly şertleriň bardygy barada, suw, gaz, tok üçinçiligi barada hiç hili sanly bir barlyklar ýok. Şu jaý meselesinde BMG-niň berýän maglumatlaryna esasyny pikirlese, birinjiden Türkmenistanyň garyplyk düşünjesi ölçüli derejesi kesitlenmeye. Bu olsa, hökümetin edýän işinin neticesi ölçäp bolmaýan edip görkezýär. Diskriminasiýanyň we korrupsiýanyň ornaşan propiska olumy dowam edip gelýär. Muny reformirlemeli diýip halkara BMG çykyş edýär. Umum halkara uramalarda alış wagt BMG-niň Türkmen hökümetine berýän maslahatlaryna esaslanyp syn berýär. Hökümetin mecburi ýagdaýda hususy ýaşaýyş jaýlary yumurmak, ýykmak we ilady göçürmek siýasaty dowam edip gelýär. Bu teşribe hususy emlege bolan milli we halkara kanunlaryna, moral normalaryna ters gelýär. BMG-niň komiteti hökümetden ilada kompensasiýalar barada şikayet etmek mehanizmini gurnolonu ýa-da gurnolmanyny barada soraw berip gelýär. Synan sektor hiç hili anyk jogap ýok.
Hormatly dinleýijiler, Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşligiň dowamyny gepleşigimiziň ikinji bölegine goýup, habarçylarymyzyň sebit ýaşaýjylaryna salgylanyp beren maglumatlaryna geçýäris. Anonimlik şertinde urlaşan raýatlar biri-birinden habarsyz Türkmenistanyny kanun diňe kitapdy. Kağıt yüzünü galyar diyen pikiri öňe sürýärler.
Mellik almak üçin nowata duranlar bar. Ýöne sen näçe ýyl nowata dursaňam, saňa mellik ýer ýa-da jaý berilmeýär. Mellik ýerleri daýhan birleşiklerinde, terekeçileriň ellerinde we mellik almak üçin adyndan 5000 dollar gerek. Ol hem 5-10 sotka ýerler.
Diýip bir ýaşaýjy aýtdy.
Egerde şäherlere ýakynlasaň mellek ýerleriniň narhy has ýokurlanýar. Döwletiň jaý kömegini almak üçin öňünden 1500-3000 dollar ýaly para berip, nowatyny öňe süýşürmeli. Bu parany häkimlikde guruluşyk strukturasyna seredýän emeldarlara bermeli we olar saňa salynan plan jaýlary 30 ýyllyk edip kredite berýärler. Şol parany bermeseň, salynýan jaýlaryndan alyp bolmaýar.
Diýip adatlygyň ýene bir söhbetdeşi gizlin jaýsyzlygyň sebäpleri barada aýdylýanlary tassyk etdi.
Bir ayal masgılı öz yoldosu bilen ayrılısıp atatı öyünü var yar. Elinde çağıtı var. Belli bir kari, hünari bulman son, ol atatı öyünde yasımalı bol yar. Yönü erkek doğunu gelin alanından son, öyün qizi öz atatı öyüne sığma yar. Ata enesi onu tazeden durmuşa çıkarmak isleyer. Emma bu ansat düşmeyer. Neticede ayrılsan gelin öz doğduk öyüne yerleşmeyen çağısını alıp kvartira göçmeli bolyar. Ene ataların ehlisi del, yönü ağlavısı durmuşa çıkan qizlerini öylerinde yasıttı, yük yağlı görüyer. Olara cay almak ya da millik alp vermek anırda dursun. Öz yasap giden öyünden bir otoq vermeyi hem qiyin görüyerler.
Deyip, Adatlığın ursak göttaşı bu ağır meselenin sonku yıllarda dini açık sır olanlığını, hakimiyetlerin bu mesele hayal etmen başkalırmalılığına aitti. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğun gepleşigimizi dinlediniz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.